глава 3. Исус подрани и со сите Израелеви синови тргна од Ситим и стигнаа до Јордан, па таму пред преминувањето преноќија. По три дни старешините поминаа низ логорот и му заповедаа на народот: «Штом ќе ги видите ковчегот на заветот на Господа вашиот Бог и свештениците левити кои го носат, тргнете сите од своето место и појдете по нив. Така ќе го знаете патот по кој треба да одите, зашто по тој пат уште никогаш не сте оделе. Ама меѓу вас и ковчегот нека има расстојание од 2000 лакти и да не му се приближите». А Исус му нареди на народот: «Посветете се за утре, зашто утре Господ ќе направи чуда меѓу вас». А на свештениците Исус им заповеда: «Кренете го ковчегот на заветот и носете го пред народот». И го кренаа ковчегот на заветот и го понесоа пред народот. Господ му рече на Исуса: «Денес почнувам да те возвишувам пред очите на сиот Израел. Нека знаат дека сум со тебе, како што бев со Мојсеа. Ти пак заповеди им на свештениците, кои го носат ковчегот на заветот: кога ќе стигнете до Јорданските води, застанете во самиот Јордан». Тогаш Исус им рече на Израелците: «Пристапете и чујте ги зборовите на Господа својот Бог». И Исус рече: «По ова ќе сознаете дека е меѓу вас живиот Бог. Тој ќе ги гони пред вас ханаанците, хетејците, евејците, ферезејците, гергесејците, аморејците и евусејците. Еве ковчегот на заветот на Господарот на целата земја ќе тргне пред вас преку Јордан. Изберете веднаш 12 луѓе од Израелевите племиња, по еден од секое племе. Штом стапалата на свештениците кои го носат ковчегот на заветот на Господарот на целата земја ќе стапат во Јордан, водата на Јордан ќе се раздели, и онаа што тече од дозгора ќе застане како насип. Кога народот тргна од своите шатори за да премине преку Јордан, свештениците го понесоа ковчегот на заветот пред нив. А кога носителите на ковчегот стигнаа до Јордан и кога свештениците кои го носеа ковчегот загазија во водата на брегот, а беше време на жетва, кога Јордан се прелева преку своите брегови, водата што течеше од озгора далеку, како насип застана кај градот Адам, што се наоѓа покрај Заретан, а водата што истечуваше долу во Арабјанското или Соленото море, сосем истече, и народот поминуваше спроти Ерихон. Свештениците кои го носеа ковчегот на Господовиот завет, стоеја на суво среде Јордан, и Израел поминуваше по суво, се додека сиот народ не помина преку реката.